Imos a Vedra, na comarca de Santiago. Comezou marzo, o entroido dos xenerais da Ulla está máis que rematado, rematou precisamente ali en Vedra, pero o que segue neste concello é a campaña da camelia.
Se empeza en algunhas aldeas que vemos por aquí, por a zona, no mes de setembro e outubro, e despois xa estamos hasta finales de abril, primeiros de maio.
Escoitamos a Elena Nogueira Ribadulla, bióloga e integrante da Sociedade Española da Camelia, este arbusto originario da China e o Xapón e que tan ben se dá en Galicia, porque temos
as mellores condicións meteorolóxicas para ter as camelias. As camelias non se dan en outras partes de España.
Polo menos non tan ben como aquí, conta Elena sobre a camelia, un bo sitio para ver esta planta no seu máximo esplendor e Vedra, en concreto Santa Cruz de Ribadulla, onde se atopa o Pazo de Ortigueira. No seu xardín hai paseos con variedade de camelias, é que hai moita variedade en Galicia, uns 2.500 tipos de camelia, e a cousa vai a máis.
Porque a xente sigue pedindo especies novas
dunha planta que serve para moito máis que contemplar.
O atractivo tamén ven porque agora estáse utilizando bastante tamén na estética e tamén temos o té.
E que a Elena lle guste a camelia non é casualidade.
Tiven a sorte de ter os meus avós maternos ao lado do Pazo de Oca e os paternos ao lado do Pazo de Santa Cruz de Ribadulla.
Deste pazo localizado no concello de Vedra que hoxe visitamos.